Hüsnüne bakmak ile cismi de can tazelenir. Nice kim fesli bahar ile cihan tazelenir. Nefesin çün demi İsa veririm vakti hayat. Çürümüş laşa alıp ruh-i revan tazelenir. Cilve ettikçe düşüp fitnelerin eyyame, ağl aldatmak için mekri zaman tazelenir. Gemeli rüyüvi görsem, ederem eydi şerif, nece kim saime mahi Ramazan tazelenir. Dedim ey göz, dahi gel ağlama hicranında. Söyledi, mümsem-i gül, ağb-ı revan tazelenir. Kesme ümmidi vüsalından onun fürgət ile, ey niyazi, ki xəzan ile zaman tazelenir.
Neler yazmalıyam, neler demeliyim. Sana çok sözüm var, çok sözüm benim. Hansı geraylını, hansı gezelim. Okusun senin için yaş gözüm benim. Hansı geraylını, hansı gezeliye okusun senin için yaş gözüm benim. Yaş gözüm benim. Hansı geraylınım, hansı gezelim. Okusun senin için yaş gözüm benim. Yar, aman yar, bedadı yar. hansı gezeli okusun senin için yaş gözüm benim hansı gereylinin hansı gezeli okusun senin için yaş gözüm benim
İnsanların kimliğin sorgularıyla bilmək olar, cevablarıyla yox. Arzu edirik, hayatınız dolaysız olub, şirin anları soğuşurasınız. Bu arzu ilə sizi bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Safi yurdunun yaylan sesi. Sabalan dağının tohid nağmesi. Azanda çekilen bayat perdesi. Çağırır buradan Erdebil sizi.
Selam, selam. Şevketliler,
Aran Radyosu'ndan dinlenin bizi. FM'den 101.3 kHz. AM'den 702 MHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
بسم الله الرحمن الرحيم
Sorağdan qoy ürəklərdə Nəmaz-ı eşq başlansın Əzizi də qurtarsın Fərazi eşq başlansın
Ziyali yol
Hacı Şahin Həsənli
Məliki Təbrizi bizim böyük ariflərdəndir, Təbriz alimlərindəndir. Məlikilər ümumiyyətlə məşhur nəsil olub Təbrizdə və özü də böyük arifdir, yəni çox böyük bir şəxsiyyətlərdəndir tariximizdə. Deyir, mən gəncliyimdə səhv eləmirəmsə onun ustadı Hüseynqulu Həmədanı olub həmin məqamda. Yadıma düşmür, deyəsən elə elə olub. Deyir ki, mən bir düyün yaranmışdı ürəyimdə. Heç cür mənəviyyatda qabağa gələmirdim. Heç cür. Heç cür inkişaf eləyəmirdim. Görürdüm ki, ürəyim zülmətə bürünüb. Ustad da belə şeydə kömək eləyərdi adama. Deyir, getdim ustadımın yanına, neçə ildir dərsindəyəm. Deyir, mənə dedi ki, sən kimsən? Sonra başa düşdüm ki, bu sən kimsən sualında hikmət var ki, yəni sən mənə məhrəm deyilsən, sirlərim. Yəni, mən mənəviyyat aləmində səni tanımıram. Yoxsa belə tanımağına tanıyır da şagirdiyəm, tələbəsiyəm. Sən kimsən, dedim, mən məliklərdənəm də sizin tələbəmizəm. Dedi, hə, o məliklər var ya Təbrizdə filan nəsil, onlardansan. Deyir, o məliklər ki, bizim elə öz nəslimiz idi, Təbrizdə bizim onlarla davamız var idi. Onlardan da bir qismi bizim bu mədrəsədə mənlə oxuyurdu. Mənim də ürəyimdə onlara qarşı qədimdən elə bir biz nəsil içində bir münaqişə var deyə mənim aram yox idi onlarla. Deyir, gördü üzümü turşutdum. Dedi ki, məliklərdən burada da oxuyan var. Dedim, hə. Bunu deyəndə üzümü turşutdum. Və sonra dedim ki, bəs mən belə zülmət var ürəyimdə falan var. Sən də bu mənə danışdırır ki, elə mənim dərdimin çarəsini mənə göstərsin. Dedim, ürəyimdə belə qaranlıq var falan var. Dedi, səninlə oxuyan o məliklər var, arom soyuldu onlardan. Əyilib onların ayaqqabısını cüddəməyənə qədər səndən heç nə çıxmayacaq. Deyir, özümü məcbur elədi, məcbur çox çətin idi. Cavan adamam, qürurluyam, onlarla da bizim aramızda problem var. Özümü məcbur elədim, sındırdım, əyildim, ayaqqabısını deyə cütlədim onun dərsə girən vaxtı. Ondan sonra ürəyimdə dəyişiklik yarandı. Gördüm ki, düyün var idi. O düyün bu kişinin düyünüdür. Bəzən biz bilirik, dərdimiz nədir? Onu saxlayırıq sonra. Ürəyimiz gəlmir, istəmirik oyuna mübarizəyə girişə. Gedirik problemlərimizin həllini, mənəvi problemlərimizin, hansısa zikirlər öyrənmək istəyirik filan. O da dedi ki, yəni oyun çıxartmada dərdim budur. Deyir, elə ki, onu elədim, ürəyimdən kin çıxdı. O nuraniyyət yaranan yavaş-yavaş inkişaf elədi, oldu Məliki Təbrizi, ki, irfanın zirvələrinə çatmış insanlardan biri. Deyir, biz burada mehribanlaşdıq, Təbrizdə də bizim qohumlar bir-birindən düzəldi. Mənim bu bir hərəkətim həm də ailədə münasibətləri düzəltdi. Tamam islah oldum, tamam dəyişdi.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalğaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ellər yadigarı. Bütün gözəlliklərin böyük rəssamının adı ilə. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, sabahınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də Ellər yadigarı verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. Bugünkü verilişimizdə elimizin böyük, güclü və gözəl adətlərindən, anaların boylu olmaqlarından, doğum gününün adətlərindən, ad qoydu mərasimlərindən və bu haqda olan adətlərdən danışacağıq. Lütfən bizimlə olun. Do Doğum günündən bir neçə ay öncə boylu qadının atasının evindən müxtəlif əşyalar göndərilir. Bu əşyalar uşaq paltarı, beşik, uşaq oyuncağı, yeyintilər, şirinicat və s. şeylərdən ibarət olurlar. Neçə illər bundan öncə doğum günü gəlib çatanda mama unvanlı ağ bir çək qadını ananın yanına gətirərmişlər. Evdəki qadınlar lazım olan əşyaları hazırlayıb və doğum saatlarında ağbirçək mamanın ya qabilənin ətrafında olub və ona yardım etməyə çalışarmışlar. Doğuş çətin olub, yubanan halda bir nəfər uca yerə çıxıb azan oxuyarmış və kişilər başqa bir evdə Quran oxuyub dua edərmişlər. Uşaq dünyaya gəlməmişdən öncə onun oğlan qız olması üçün şərt bağlarmışlar və şərti uduzanlar şərti udanlara xələt ararmışlar. Uşaq yerə düşəndən sonra qabilə onun göbəyin kəsib, onu gülab suyu ilə yuvarmış ki, uşaqdan gül çiçəyi isi gəlsin. Saqqallardan, ağ bir çəylərdən biri qabiləyə göbək kəsti üçün xələt verərmişlər. Uşağın yastığının altına qənd, qızıl, çörək qoyarmışlar. Və etiqadları var imiş ki, uşağın gələcəkdə danışığı şirin, varlığı çox və ömrü uzun olacaqdır. Uşağın yastığının altına qənd, qızıl, çörək qoyarmışlar ki, uşağın gələcəkdə danışığı şirin, varlığı çox və ömrü uzun olsun. Doğuş adətlərinin biri də bundan ibarət imiş ki, qadınlardan biri bir şiş başına soğan taxarmış və 7 dəfə ana ilə uşağın ətrafındakı duvara cız çəkərmiş. Və cız çəkdici halda yanında olan şəxslərə ucadan deyərmiş, cız çəkirəm, cız çəkirəm. Soruşarmışlar, kimə çəkirsən bu cızı? Deyərmiş, bu ana ilə balasına. Bu sözlər deyiləndən sonra hamı əl çalıb ucadan deyərmişlər, Allah mübarək eləsin. We'll be right back. dostlar, bu dəvləri yerinə yetirən şəxslərin etiqadı bunadır ki, bu cız çəkmələr ya duvar çəkmələr ana ilə balanı cindən, şeytandan qoruyar və heç kimsə onlara toxana bilməz. Cız çəkmə mərasimindən sonra soğan ilə şişi bir qayçı ilə ananın yatağı altına qoyarmışlar. Dostlar, evdəki qadınlar bir iki gün xəşil quymaq bişirib, qohum-qonşuya paylayıb və körpəli anaya yedizdirərmişlər. Xəşil və quymaq un və yağdan ibarət olan qidalardır. Bu qidaların içinə çərə yağı bastırıb, üstünə doşab bal töküb və bir sıra istilik ədviyəcat səpərlər. Bu qidanı pişirib anaya yedirtmək hal-hazırda da çox faydalı bir qida hesab olunur.
Ustadım, hələ dağlar, mənim anam.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Elləri Yadigarı verilişini dinləyirsiniz. Ad qoydu mərasimləri çox vaxt doğum gününün 7-ci gecəsinə salınırlar. Bu gecədə ev sahibi tərəfindən qohum qardaşlar bəzən şam yeməyinə, bəzən şamdan sonraya şirni meyvə yeməklərinə dəvət olunarlar. Bəzi ailələrdə bir ağsaqqal bilici, alim kişi evin yuxarı başında əyləşib və istixarə edib, Quran açıb və Quranın içindən bir ad seçib və uşağın qulağına söylər. Mərasim və bu ad seçdi hal-hazırda da çox müsəlman ailələrin içində öz yerini itirməyib və hələ də dəbdir. Bəzi ailələr içrə uşağın adın İmam Peyğəmbər adlarından seçib və ad qoydu gecəsində uşağın qulağına söylərlər. Bəzən də deyilən adları kağız üstünə yazıb Quran səhifələrinin içinə qoyarlar və Quranı açan zaman hansı səhifədəki ad üzə çıxsa, o adı uşağın qulağına səslərlər. Ad müəyyən olandan sonra bir ağsaqqal tərəfindən uşağın qulağına azan deyilib və uşağın adın qulağına səsləyərlər. Sonra uşağı sağ tərəfdən əl-bə-əl qohum-qardaş arasında gəzdirərlər və hər kəs uşağa və anaya gətirən palparça, ya qızıl, pul, ya sairə şeyləri uşağın bələyinə qoyarlar. Bu mərasimlər qurtarandan sonra şadlıq şənlik edib, yemək yeyib, danışıb, gülüb və uşağın ana-atasına və özünə dua edib, can sağlığı diləyib və hamı vidalaşıb dağılarlar.
Şükür olsun Allahın öz birliyinə, müşkür, 53 yaşım var, biz sözlər bizə ulu babalarımızdan, ulu tanrılarımızdan qalıb, ulu babalarımızdan qalıb. Biz də pastayanı ulu babalarımızdan bu sözləri eşitmişik, yenə də eşidirik, yenə də həmin sözlərdən istifadə edirik. Deyirsən, nə tökəsən aşıva, o da çıxar qarşıva. Yəni, uşağa nə nəsət verərsənsə, nə öyüd verərsənsə, o da qarşıva çıxar. Elə bildir, saxla samanı, gələr zamanı. Qızın döyməyən dizin döyər. Məsəl üçün, güc birlikdədir. Yəni, elin o tay bu tay olmaz. Ondan sonra, işləməyən dişləməz. Ata-babalarımızı biz bu vaxta kimi, benim bunları qoruyub saxlamışıq hər şeyi. Yenə də qoruyub saxlamağa, Allahın köməkliyi ilə, necə deyərlər, qoruyub saxlayacaq. Öz bizim kiçikləri də başa salacaq ki, qorusun, saxlasın.
Thank you.
Əziz dinləyicilər, Ellər Yadigarı verilişinin bugünkü hissəsində dinlədiniz. Gələn verilişimizdə də folklorumuzun başqa hissələrinə işarə edəcəyik. Ümid edirik ki, bu şifahi ədəbiyyatının, ağız ədəbiyyatının dinləməyinə vaxt ayırıb bizi dinləyəsiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun, salamat qalın.
Savalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Shall I love?
101.3 AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada fətidir, öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranla Rusiya arasında texnologiya sahəsində 20 saziş və 5 memorandum imzalanıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib ki, Azərbaycan bütün tərəfdaşlarla əməkdaşlığa hazırdır və Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin normallaşması Cənubi Qafqazda sülhə töhfə verəcək. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranla Rusiya texnologiya və kommunikasiya sektorlarında 20 saziş və 5 əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar. Pars Today İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin Mavini Meysəm Abedi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsində iki ölkə əlaqələrinin inkişafı İstiqamətində son bir neçə ildə aparılan araşdırmalara işarə edərək qeyd edib ki, tranzit sektorunda iki tərəfli dövlət mübadilələri ilə yanaşı kiber təhlükəsizlik, süni intellekt, kommunikasiya infrastrukturlarında ehtiyac duyulan məhsulların istehsalı və digər sahələrdə Rusiya ilə bir sıra müqavilələr imzalanıb. 5 dekabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avstriyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Viyanada keçirilən
4-cü Avropa Azərbaycan Şunaslıq Konferansında iştirak edib və çıxış edib. Trend xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Tədbirdə siyasətçilər, beyin mərkəzlərinin təmsilçiləri, akademiklər və müstəqil ekspertlər Azərbaycanın strateji vizyonunu və ölkənin əsas xarici siyasət prioritetlərini müzakirə ediblər. Dəyirmi masa zamanı nazir Azərbaycanın regionda sabitləşdirici qüvvə kimi artan rolunu vurğulayıb, o iştirakçıları ölkənin çox tərəfli formatlarda, xüsusən də beynəlxalq əməkdaşlığın daha çox etimad və effektiv tələb etdiyi bir dövrdə əldə etdiyi nailiyyətlər barədə məlumatlandırıb. Dekabrın 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kəlimli barəsində seçilmiş həbs qət imkan tədbiri qərarından verilmiş şikayətə baxılıb. Məhkəmə Sabahil rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. AXCP-dən verilən məlumata görə məhkəmə önünə yığışan 20-dən çox fəalı polis saxlayıb. Bundan başqa məhkəməyə gələnlərə müəyyən maniyələr də yaradıldığı bildirilir. Əli Kərimli noyabrın 29-da saxlanılıb. Hökumət yönlü media onun Ramiz Mehdiyevin işinə görə saxlanıldığını yazır. Türkiyə Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün Bakı ilə İrəvan arasında əlaqələrin normallaşdırılması şərtini irəli sürür. Daha ətraflı reportajda.
Türkiyə yaxın 6 ay ərzində Ermənistanla quru sərhədlərini yenidən açmağı nəzərdən keçirir. Mənbələrin agentliyə bildirdiyinə görə Azərbaycanla əldə olunan diplomatik irəliləyiş və sərhədlərin açılması Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyana iyun seçkiləri ərəfəsində ciddi siyasi dəstək qazandıra bilər. Əgər Nikol Paşinyan seçkilərdə qalib gələrsə, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə sülh sazişinin rəsmiləşdirilməsi istiqamətində danışıqların daha sürətli aparılacağı qeyd olunur. Yalnız bundan sonra Türkiyənin Ermənistana səfir təyin edərək diplomatik münasibətləri tam bərpa edəcəyi istisna edilmir. Bununla belə Blomberg xatırladır ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanı bir müddət əvvəl Ankara üçün əsas şərtin Azərbaycanla Ermənistan arasında yeşin sülh razılaşmasının imzalanması olduğunu bəyan etmişdi. Həm Ermənistan, həm də Türkiyə xarici işlər nazirlikləri məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina ediblər. Məqaləyə görə ötən şənbə Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri AKAYKA, Axurik sərhəd keçid məntəqəsinə baxış keçiriblər. Daha sonra Qoruz-Gümrü dəmir yolu xəttinin bərpası ilə bağlı Gümrüdə görüşüblər. Bildiriblər ki, yol xəttində dəyişikliklər 5 aya qədər vaxt tələb edə bilər. Yerli rəsmlər həmçinin sərhəd patrol xidməti üçün yeni yolların inşa edildiyini qeyd ediblər. Agentlik vurğulayır ki, regionda sülhün təmin edilməsi Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiyadan Avropaya neft-qaz nəql edən enerji kəmərləri üçün də strateji əhəmiyyət daşıyacaq və Rusiyadan yan keçməklə marşrutların təhlükəsizliyini möhkəmləndirə bilər. Məlumata əsasən, ABŞ prezidenti Donald Trumpın dəstəyi ilə sadiş çərçivəsində Birləşmiş Ştatlar TRIP adlanan Azərbaycan və Türkiyəni Ermənistan ərazisi vasitəsilə birləşdirəcək yeni şarq-qərb nəqliyyat xəttinin inkişafı üzrə eksklüziv hüquqlar əldə edib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı layihə üzrə tikinti işlərinin 2026-cı ilin ikinci yarısında başlanacağını, dəmir yolunun isə kesmiş sovet marşrutu üzrə salınacağını bildirib. Sərhədin açılması halında məhdudiyyətlərdən illərdir əziyyət çəkən sərhəd bölgələrindəki bizneslərin bundan ciddi şəkildə faydalanacağı gözlənilir. Blomberg-in məqaləsində deyilir.
Davam edirik. Macaristan Başnaziri Avropa İttifaqının büdcəsi ilə gənc diplomatlara təlimlə əlaqədar şübhəli lələduzluq halı barədə araşdırmaların davam etməsinə münasibət bildirərək X hesabında yazıb, Avropa İttifaqı korrupsiyada boğulur. Komissiyerlər ciddi ittihamlarla qarşı-qarşıyadır. Komissiya və parlament rüsvay olub, lakin Brüsselin hələ daha ciddi əxlaq iddiaları var, deyə Viktor Orban vurğulayıb. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə sabiq koordinatora Federica Mogherini Norveçdə Avropa kollecilərindən birinin ali üzvü və Avropa komissiyasının ali üzvlərindən biri çərşənbə axşamı günü Avropa Ali Məhkəməsinin palatasının istəyi ilə Belçika polisi tərəfindən həbs edilib. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın 2026-cı ildə ev sahibliyi edəcəyi dünya çempionatının püşkətmə mərasimi ötən gecə keçirilib. İran, Belçika, Misir və Yeni Zelandiya G qrupunda yerləşib. D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları, Paraqvay, Avstraliya və UEFA C yolunun qalibi Türkiyə, Ruminiya, Slovakiya, Kosova yerləşəcək. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Meksika və Kanadanın ev sahibliyi edəcəyi Mundialda ilk dəfə 48 komanda yarışacaq. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozları əsasən Tehranda havanın temperaturu 10 dərəcədir. Təbrizdə 2, Müqəddəs Məşəd şəhərində 7, Ərdəbildə 2, Biləsuvarda 5, Astarada isə havanın temperaturunun 9 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 13 dərəcədir. Gəncədə 5, Lənkəranda 9, Naxçıvanda -1, Şuşada isə havanın temperaturunun -3 dərəcə olduğu aldığımız məlumatlar sırasındadır. İndi isə günün təqvimini və şəhəri vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il dekabr ayının 6-sıdır. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Azər ayının 15-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadüs-Sani ayının 15-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.32, axşam azanı isə saat 17.30-da olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, salamlayıram sizi. Xoş gördük, Aran Radiosundan günün siyasi icmalı verilişini başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cahan deyilədir. Salamlar olsun bizi gözəl Azərbaycandan dinləyənlərə. Əziz eşidənlərimiz günün siyasi icmalına bugün istərdik. Yenə də bu ölkədə gözəl Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərəmlinin həbsi ilə bağlı söhbət edilir. Səbəblər nədir? Ona qarşı irəli sürülən ittihamlar bu ölkədə siyasi faallar tərəfindən birmənalı qarşılanmır. İqtidarı mən demirəm, iqtidar, onun mediası, hakimiyyət mediası Əli Kərəmlinin həbsi ilə bağlı müxtəlif versiyalar səsləndirirlər. Gəh onu Rusiyanın adamı hesab edirlər, gəh isə Ramiz Mehdiyev ilə birlikdə Azərbaycan hakimiyyətini devirməkdə ittiham edirlər. Rəsmi ittihamnamədə elə bax budur. Ramiz Mehdiyevin cinayət işində Əli Kərimli də çağırıldı istintaqa və o 2 ay 15 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri ilə həbs edildi. Dövlət çevrilişi ittihamı böyük bir ittihamdır. Siyasilər deyirlər, fakt varsa, sübut varsa mütləq araşdırılmalıdır şəffaf şəkildə. Bu necə ola bilər? Bir nəfər dövləti çevirə bilməz ki. Deyirlər ki, o tək deyil. Onunla birlikdə 50-60 nəfər də var. Amma təkcə Ramiz Mehdiyev ilə Əli Kərimlinin adı hallanır. Əli Kərimliyə qarşı səsləndirilən, irəli sürülən ittihamların biri də onun Rusiya ilə əlaqədə olmasıdır. Day bunu heç kim inanmır. Deyirlər ki, ola bilməz. Əli Kərimli özü anti-Rusiya bir şəxsiyyət idi. O, hər zaman Rusiyaya qarşı mövqe sərcləməklə seçilirdi. Qərb dairələrini müdafiə edirdi, qərb təşkilatlarını, qərb demokratiya dəyərlərini və deyirdi ki, Azərbaycanda da qərb demokratiya dəyərləri hökum sürməkdədir. Rusiya deyil. Hər halda, Əli Kərimli bugün həbsdədir. Siyasi ekspertlər, siyasi faallar, partiya rəhbərləri onun həbsinə bir cana yanaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Hazlı həbslərin siyasi motivli olduğunu düşünür. O deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətə, müstəqil mediyaya və vətəndaş cəmiyyətinə qarşı repressiya siyasətini davam etdirir. Xüsusilə də Azərbaycan müxalifət nümayəndələrinin Rusiya ilə əlaqələrdə ittiham olunaraq həbs edilməsi tamamilə ağla sığmazdır. Absurddur. Hər kəs bilir ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatından çıxmış siyasi partiyalar, müsavat və xalq cəbhəsi ölkənin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan şəxslər Rusiya tərəfindən daim hədəf alınıb. Ramiz Mehdiyevin dövründə parlamentə buraxılmayıb, sıxışdırılıb, indi isə birdən-birə demokratik müxalifət nümayəndələrini Rusiya ilə əlaqələrdə ittiham etmək tamamilə ağla sığmazdır. Ramiz Mehdiyev işində adı süni şəkildə əlaqələndirilmiş şəxslərin həbsi məsələnin əsl mahiyyətini göstərir. Siyasi şəxsi Rauf Mirqadrov da deyir ki, Əli Kərimli 2000 nəfərlə dövlət çevrilişi edə bilməz. Əgər dövlət çevrilişinin qarşısı alınırsa, bu bir nəfərin həbsi ilə bitmir. Azərbaycanda bugün güc strukturları olmadan heç bir dövlət çevrilişi edə bilməzsən, AXÇP üzvləri küsəyə çıxsalar, həmşəşi kimi hakimiyyətin kobud müdaxiləsi ilə üzləşəcəklər. Ramiz Mehdiyev dövlət çevrilişini necə etmək lazımdır, hamıdan yaxşı bilir. Mən bu məsələyə artıq lağlağı kimi baxıram. Məşhur lətifədə deyildiyi kimi, yaxşı, biri Əli Kərimli, bəs o birləri hardadır? Siyasi şərhçi Rauf Mirqadrov belə düşünür dəyərli dostlarımız, amma Azərbaycanda Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli də açıqlama vermişdir. Cəmil Həsənlinin özünü də dindiriblər şahid qismində son günlər ərzində. O, Əli Kərimliyə qarşı, ümumiyyətlə Milli Şuraya qarşı, müxalifətə qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız adlandırır. Cəmil Həsənli Meydan TV-yə açıqlama vermişdir. Onun açıqlaması bir hissəsini dinləyək.
O, bilirsən, bu böhtan xarakterli bir kampaniya idi. Yəni, Milli Şuraya qarşı necə mübarizə aparsınlar? Korrupsioner deyil, rüşvətxor deyil, ölkənin ən işıqlı adamları birləşiblər burada. Və dünya şöhrətli bir ziyalı, Oskar mükafatçısı, Azərbaycanın xalq yazıcısı buna rəhbərlik edir. Yeganə ilişməyə bir həlqə ondan ibarət idi ki, Rüstəm müəllimin ikili vətəndaşlığı vardı, Rusiya vətəndaşlığı vardı və buna istinadən Rusiya layihəsi kimi bir böhtan irəli sürmüşdülər və Rusiyanın ən böyük layihəsi ilə İlham Əliyev hakimiyyətinin özü idi. Necə ki, bütün seçkilərdə Putin həmişə bəyanat verib ki, biz Azərbaycanda İlham Qeydərov üçün deməli, rəhbərlik etməsini arzulayırıq. Yəni, bu nə idi? Bu dəstək idi. O cümlədən 13-cü il seçkilərində də Putinin belə bir bəyanatı olub, avqust ayında. Ümumiyyətlə, milyarderlər ittifaqı olubmu? Birinci məsələni belə qoyaq. Milyarderlər ittifaqı deyilən bir təşkilat, deməli, Rusiya Azərbaycanlıları təşkilatının birliyindən ibarət olmalı idi. Bu ideya 2013-cü ildə ortaya atılmışdı ki, Rusiyada dağınıq Azərbaycan təşkilatları bir deməli cəmiyyətlərin bir təşkilatlarda birləşdirsinlər. Və burada indi görünür bəzi milyarder hesab edilən adamlar da olubdu. Amma bu təşkilatların üzvlərinin böyük bir hissəsi elə sadə azərbaycanlılar idi və onları dağınıq olmaqdan bir deməli birliyə gətirməkdən söhbət gedirdi. Bu da baş tutmadı. Həmin təşkilatlar razılaşmadılar. Baş tutmadı. Onları birləşdirmək mümkün olmadı. Onların içərisində əlbəttə Rusiyada yaşayan bəzi zəngin azərbaycanlılar da var idi. Məsələn, onlardan biri Araz Ağalarov. O həmin milyarderlər ittifaqı deyilən bir ittifaqın mərkəzi fiqurlarından biri idi. Orada bir kriminal var idisə, bu Abşeron yarımadasının yarısını, 60 milyard dollarlıq bir layihəni Azərbaycanın əleyhinə olan bir adama niyə veriblər? Milyarderlər ittifaqı mif idi. Onun Milli Şura ilə heç bir əlaqəsi yox idi, heç bir bağlantısı yox idi. Və fəaliyyətinin yaranmasından başlayaraq, fəaliyyətinin hansısa bir mərhələsində Milli Şuranın ümumiyyətlə maliyyələşməsi məsələsi deyilən bir məsələ olmayıb. Çünki Milli Şura partiyaların və müstəqil ziyalıların, QHT-lərin təmsilçilərindən ibarət olubdur. Bir də ki, Milli Şurada təmsil olunan partiyaların başlıca olaraq, məsələn, Xalq Cəbhəsi, Müsavat həmişə Rusiyaya qarşı olan partiyalar olublar, yarandığı devirlərdən bəri. Axı, bu ingilislərin bir sözü var, reasonable, ağlabatan. Hər şeyin ağlabatan bir izahı olmalıdır da. Bu Xalq Cəbhəsi Rusiya qoşunlarını Azərbaycandan çıxardandır. Həmişə açıqlamalarında, bəyanatlarında, mitinglərində Rusiyaya qarşı öz mövqeyini ortaya qoyubdur. İndi necə ola bilər ki, Rusiyada maliyyələşmə kimi səfeh bir ideyanın tərəfdarı olsun? Bu mümkün olan şey deyil. Diqqət yetirin, Ramiz Mehdiyev tutulur, onun adından bir məktub çıxır. Əvvəla məktubun hüquqi sənəd olduğu təsdiq edilmir. Çünki eyni qaydada həmin məktubu istənilən adamın adından hazırlaya bilərlər, yaya bilərlər. Necə ki, iqtidar mətbuatı dəfələrlə Milli Şuranın adından belə bir yalancı məktublar yayıb və o da öz təsdiqini tapmayıbdır. İkinci bir tərəfdən orada Dövlət Şurasının yaradılmasından söhbət gedir və iqtidar mətbuatı yayır ki, burada 50 nəfər təmsil olunmalıymış. Yaxşı, bunun biri Əli Kərimli, biri də Gültəkin Hacıbəyli. Bəs 48-i kimdir? Niyə bunu 48-i haqqında heç bir söhbət, mülahizə, ehtimal, nə bilim, belə-belə şeylər yoxdur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti bu tipli kampaniyaları elə qurur ki, özünün bütün əleyhdarların o ittihama yerləşdirə bilsin. İndi məsələn tutaq.